From the conference center.
Utanda kumonene ya makita na Temple Square na Salt Lake City, oyo ezali liyangani ya pokwa ya mbala kama na tuku mwambe na mwambe ya lingomba ya Yesu Kristo ya basanto mikro masuka. Na balobeli baponami na bakambi ya lingomba na bisika ndingi na ndingi. Miziki ya liyangani oyo pesama na bayembi ya tabernacle. This broadcast is Upanzi Sango Oyo ezali lisalisi ya Bonneville Distribution. Ko panza yango to pe ko memela yango ndenge nyonso na kozanga ndikisa e pekisami.
President Dallin
Mokambi Dallin H. Oaks Mokambi Mosungi ya Liboso na Bokamba ya Lingomba akotambulisa liyangani oyo. Bande komibali pe basi to tomboli bino boye bolamu na liyangani ya suka ya mbala kama na tuku mwambe na mwambe ya lingomba Yesu Kristo ya basanto mikoma suka. Mokambi Russell M. Nelson o azali kukamba mayangani oyo asengi te na tambolisa liyangani ya poko alilo. Tozali kopesa mbote na bandimi ya lingomba pe baninga bisika binso oyo bazali kolanda na nzela ya radio, television, internet to pe satellite. Miziki ya liyangani oyo ekopesama na bayembi ya tabernacle na litambulisi ya Mark Wilberg pe Ryan Murphy elongo na Richard Elliott pe Brian Matthias na linzenze. Bayembi bakofungula liyangani oyo na koyemba mwinda ya monene ya mawa ya tata ezali kopela kosambela ya liboso ekopesa na Elder Weatherford Clayton ya batuku sambo se na nsima bayembi bakoyemba pene na motema ya mobateli mpate.
Our dear Heavenly Father,
we are
so grateful to be gathered in this
beautiful Amen. tokosepela siko na koyoka na mpaka Garrett Gong pe na mpaka Ulysses Suarez oyo bachamaki pembeni ye lobby lokola ba na kati ya bantoma zomi na mibale ya sika pe na sima tokoyoka moke na mokambi Russell M. Nelson mpaka Jeffrey R. Holland moko ya bantoma zomi na mibale pe ndeko mwasi Jean Bingham oyo azali mokambi ya Société de Secours nde akosolola na biso mpaka Gong. Bandeko mibali pe basi tango bana biso ya mibali bazalaki bilenge mingi mingi naza kobetela wango masolo liboso ya kolia ya kolala ya ba pe koyembela bango mwa banzembo lokola Kristo Nkolo asekwi lelo tango mosusu na kobongola maloba na lobi ekomi tango ya kolala haleluya. Mingi mingi bara ba ko lala noki po mbala msusu ba yeba kete soki balali ngana kotika koyemba maloba mingi mingi maloba nangai ekoki ko lobate ko lakisate maposa ya motema nangai tango mokambi Nelson azwaki ngana maboko pe na mwasi nanga Suzanne na mopanzi pe abengaki ngai apesaki ngai libiangi oyo ya Nkolo elongolaki kopema na ngai esali ete nalela mingi mikolo oyo ya suka mokolo ya sabata oyo ya pasata nazali koloba aleluya oyo ezali nzembo ya mobikisi ya sekwi oyo ezalaki kolakisa ma oyo milulu mpe mabiangi oyo ekangisami biso na Nkolo lisikoli ya Yesu Kristo oyo esali ete tokangama na Molimo Mosanto na elongo bondeko mpe lisikoli ya Kristo ezali kosala ete totombama esika moko eleki kosala ete tokende liboso yango nyonso ezali kopemisa biso ezali kopesa biso bule moprofeta Joseph Smith alobaki eleki koloba lokola na kati ya botangi na biso ba nguya oyo ezali kosala ete nyonso oyo ekokangama na se kangama na likolo mingimingi na batango nyonso tango nyonso bonganga nzambe ezalaki na mokili awa nguya oyo ezalaki mpe epesamaki na ndenge moko ezali lelo kobondeko ya bule mpe milulu ezali na esika mosusu te na mokili ezali kopesama na bandako ya nzambe ya 159 pe na bamboka 43 oyo mapamboli elakami ekoya na bafungola ya bonganga nzambe mateya mpe nguya mpe ezali kolakisa kondima mpe botosi na biso mpe bilaka oyo ya Molimo Mosantu bandeko mibali mpe basi na bisika biso bozali na bamboka nyonso batondi bino botondi mpona kondima na bino ya bomoi elikya mpe mawa bolingo bozali nango botondi mpona ndenge bozali kozala na sango malamu esika moko bandeko mibali mpe basi tozali mpona bino bino mpe mpona biso tozali kotonga esika moko na bomoko na bolingo na makambo nyonso bisika nyonso tozali lokola mokonzi Yesu Kristo azali koloba esika nyonso tozali ezala tozali ndenge nini yaka oya kotala Nkolo azali kobenga lelo nazali koloba kolaka makasi na ngai nyonso na oyo nyonso ekokoma na kopesi yango na mobikisi na biso na bandeko na ngai mpe na bino nyonso bino bandeko na ngai ebasi mpe mibali eloko nyonso mpe ya seko ezali na katikati ya bosolo ya Yesu Kristo mpe ya mwana na ye Yesu Kristo mpe na oyo epesami na Molimo Mosantu oyo ezali eyenga ya pasika nazali kotatola ya Kristo azali na bomoi oyo akufaki akundamaki mpe asekwaki na mokolo ya misato mpe amataki la lola ye azali afa mpe omega oyo azali na biso uta ebandeli azali na biso tina suka Azaya kotatola na ba profeta ya mokolo ya suka uta profeta Joseph Smith tikino mokambi Russell M. Nelson oto zaya kotombola lelo dokola oye lobama wiki na ba komi landa mo profeta ayebi nzela oye pesa maki na buku na ba komi lokola pe buku ya momona azali kotatola na bokonzi ya nzambe na mokili oyo ezali mpona kobongisa koya ya Yesu Kristo na kombo ya Yesu Kristo amen.
My dear brothers and sisters, bandeko na ba sipe mibali esika nyonso okoki kozala nalingi napesa botondi na ngai ya kasi mpo na bolingo na bino mpe kotombola ya lobi lokola namoni nini naza na maloba moke lokola Mose me kasi nazali kozwa elikia na maloba oyo Yesu ayebisaki ye nani asala monoko ya moto to nani asala moto alobaka te to akufa miso ezali ngai te na boye kende na kozala na monoko na yo mpe teya oyo nayebisa yo nazali kozwa elikia na bolingo mpe suti ya mwasi na ngai azali na ngai pembeni na ngai mpe ndakisa malamu ya bolingo ya boboto nalingi ye na motema na ngai nyonso mpe nazali na botondi mingi mpo na kozala na ye na biso bandeko basi mibale nalingi kotatola ete mokambi Russell Nelson azali profete ya nzambe na mokili nanu namona moto na bolingo mpe boboto lokola ye te atako nazali komona nakoki te na libiangi oyo maloba na ye mpe miso na ye ya bolingo ntango azali kopesa ngai libiangi oyo nayokaki bolingo ya mobikisi matondo mingi mokambi Nelson nazali kotombola yo mpe nazali kolinga yo ezali epamboli ya kozala na moprofete na bomoi na mokili lelo na oyo tozali kovanda oyo azali koluka koyeba posa ya nkolo ezali kopesa elikia ete tozali biso moko te na mokili ata bapasi nini tozali na mabomoi kozala na moprofete ezali ndakisa to elembo ya bolingo ya nzambe bakoki koyeba ndenge mapomboli na ye ezali mpona bana na ye nayekolaki yango na bomoi na ngai moko mibu 18 eleki mwasi na ngai na ngai tozwaki telefone ya mokambi James Ford oyo azalaki mosumi ya mibale na boyamba ya liboso abenga biso ete tozala baprésident ya mission na portugal ayebisa biso ete tozali kaka na poso motoba mpona kobongama atako tozwaki ke tokoki te tondimaki na ntango wana mayele na biso nyonso ezali ndenge nini tokozwa baviza mpo kokende na portugal mpona kala mpona kozwa viza ezwaka ta basanza ebele mokambi forst atunaki soki tozali na elikia ete nzambe ya kosala makamwa na biso mpe tokozwa viza noki toyebaki ya solo mpe tobandaki komibongisa mbangu tozwi mikanda nyonso mpona viza tozwi libota na biso tokende na konsula mbangu tokoka mpe ndeko mwasi moko kuna tozali kuna ntango atali mikanda na biso mpe ntango ayebaki makambo nini tokosala na portugal mpe atunaki biso yo okende kosalisa bato na kati ya mboka na ngai mpe toyanolaki ya solo mpe toyebisaki ye tokozala bato oyo tokoloba na kombo ya yesu kristu mpe tokotatola na ye tokotatola na mosala na ye na mokili mpe tozongaki baposo mine mpe baviza na biso ezalaki mpe tokendaki na misio na biso na ntango ya baposo motoba ndenge profete ya nkolo alobaki bandeko basi pembele nazali kotatola ete na motema na ngai nyonso ete profete azali profete aza koloba na nguya ya molimo mosantu bazali kotatola na yesu kristu mpe mosala na ye na mokili bazali kolakisa mayele mpe motema ya nkolo mpe babiangami zala na ye to kolakisa ye koteya biso po ete tozonga kovanda nelongo mona tata pe na mwana Yesu Kristo topambolami ntango tozosala kondima na biso mpe tozali kolanda mateya na bango na kolanda bango bomoi na biso ozala na esengo makasi mpe ozala na mikakatano moke bapasi na biso mpe mindolo na biso ekokoma pete mpo na komema mpe tokozali kotonga eloko ya motuya ya molimo ya kobatela biso na mokolo oyo ya pasika nazali kotatola ete Yesu Kristo azali atsekwi azali na bomoi azali kotambola eklesia oyo na mokili oyo nzela ya baprofete na ye bamoni mpe barevelateur nazali kotatola ete azali mobikisi mosikoli ya mokili eke na nzela na ye tokoki kozwa lobiko mpe kovanda na tata na biso nalingi ye nazali kolinga ye makasi kumbamela ye nalingi kolanda ye mpe kokoma lokola ye nalobi boye nakomikitisa na kombo ya Yesu Kristo ya bule Yesu Kristo amen.
Botondi mingi mpaka gong mpe mpaka Suarez mpo na maloba na bino ya kondima. Tozali na botondi mingi mpo na yo mpe balongami na bino. Bandeko mibali mpe basi, mingi tolukaka koyeba nzela epai na nkolo, toyeba ndenge nini tokoki kosunga bandimi batela mibeko. Mingi mibeko mibale ya kolinga Nzambe mpe baninga na biso. Na basanza mingi tozali koluka ndenge nini ya kosala mpona molimo mpe bonzoto ya bato na ndenge ya nkolo. Tozwi mokano ya kolongola instruction au foyer. Na ba visite au foyer. Awa ndenge toyebela yango. Na isika na yango tokobanda eloko moko ya sika. Nzela ya sika ya bule koleka mpona kosunga mpe kosalisa. Tokobenga yango lisungi. Kosunga ya malamu yango ememaka makabo mpo na bandeko basi mpe na bonguya ya bonganga Nzambe. Tolingi biso nyonso bobateli oyo ya mabe oyo Satana azali na ya monguna. Mpaka Jeffrey Holland ya ba Thomas Romi na mibale mpe ndeko mwasi Jean Bingham mokambi ya Societe Secours bakolimbolela biso sika ndenge nini banganga Nzambe mpe bandeko basi ya Societe Secours mpe ya ba jeune fille bakosala elongo mpona kosunga mpe kobatela bandimi ya lingomba na mokili mobimba. Bokambami ya liboso mpe bantomazomi na mibale bazali na bomoko na kondima mateya na bango. Tozali na botondi mpe na kosambela na motema mpona kofungola ebandeli mosusu na bomoi ya lingomba na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Pona kozonge la Ralph M. Ralson. Tango munene na kati ya bomo ezali tango zali koyoka kofungama ya likolo ezali koyela yo. President Nelson, na yebi te lombango nini tokoki kozwa lisusu na pokwa oyo. Bamosusu kati na biso bazali na makambo. Kasi, soki na kanisi yango, okoki kosalela nyonso.
What a prophet.
Profet munene boye.
In the spirit of President Nelson's marvelous.
Na kolandaka makanisi ya profeta Ralph M. Nelson, mbongama ya lobi na ya lelo, nazali pe kotatola ete bamongoma oyo, ezali ndakisa ya kofongoma ya likolo, uta na ebandeli. Ezali lisusu kolakisa ete kolo azali kotambolisa mosala na ye mbangu na ntango na yango na baoyo nyonso bazali na mposa ya koyeba makambo oyo ete awa tokosilisa session oyo mosala ekobanda yango ekozala kotinda mokanda euti na presidence ya liboso na motu nyonso oyo toza na email address na ye ekozala mokanda ezali na mituna pe biano pona ba bonganga nzambe banso pe batu ya société secours pe yango ekokende lisusu na site ya internet ya eklesia senga ekopesa manayo luka pe okozwa.
Now to the wonderful assignment.
Now, sikodolo bela makambo oyo president Nelson apesinga ina na Sir Bingham. Bandeko baspe babali lokola musala ya college pe ya bisala misusu ya eklesia zali kokola bisope segreto kola moko na moko tozali komata likolo ya misala nyoso. Tozali kosala yango ndenge moko te, kasi tozali kosala yango na motema ya bayekoli ba Yesu na tango ya suka ya musala na ye na mokili. Tango azalaki mibongisa mpona kolongola mokili, pe bamosusu ye moko azali komona yango pasi pe mikakatano, kasi atikala te kotia yango, atiesi yango mulongo, to apesi bango ebele ya mikanda, te, kasi akomisaki yango na mokuse na motuya mobeko moko, bolingana bino na bino lokola ngai nalingi bino. Boye banso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai soki bozali na bolingo mpona moko bolingani bino na bino. Bongo pota kokoma pene na matea bongo bambongo ama oyo ya banganga zambe pe sosiete sekuro eseli kopesama ezali kati na yango na makambo mosusu ebele na yango sosiete sekuro bazali kosala yango deja pe malamu. Tokolobela lisusu te instruction au foyer na visite au foyer. Yango msala na biso mingi kozala na kati na mabota mingi mingi po bato tozali kokende kotala bakozala lisusu te o po tozali na leson ya kopesa, kasi ekozala po na posa ya bato. Tina munene ya kosalela oyo ekozala lokola tango ya alma kokengela po na bato koliesa bango na oyo etali na bosembo. Tokokende kotalaka bato na mabota na bango ndenge ekoki, kasi tokobanda kotala pe makambo mosusu ezali bato baleki ebele to misika tokezi kokende kotala bango ezali mosika to mbula to moi makasi nyonso wana tokokotisa yango na kati na bolengeli ya misala oyo tokosala oyo tokoki sima na yango sima ya oyo nyonso oyo olengeli oyo wana okoki kosalela yango ata na kobenga motu kokomela bango mukanda kokomela bango email kosola na bango na telefone to kokuta na bango na bisika ya eklesia kosakana makambo ndenge na ndenge oyo ya kokutana na internet atako bongo. Tika na loba ete, ndenge tozali komonela makambo leloyo, kokamata te likambo na monaki, kala mingi te na mutuka ya mutu moko. Ezali koloba boye. Soki na beti klakson, nasili koya komona yo na ndako. Na bondeli bino, bandeko. Bandeko basi bakosala wana te. Nazali kolobela bandeko babali. Bambongwana oyo tolingi kolakisa bolingo mingi mukete. Na ndenge akobonelela makambo lelo mpona kosala boye. Nazali komitungisa eloko nini tokobenga kosala rapport. Nalingi koloba ezali likambo te ya o suka sanza esila te liboso ngai nakende mona motu te tozali kosalela kokola na biso rapport oyo tokobanda kozela yela biso ekozala bakambi bazali kosolola na bato oyo bazali na mokumba ya kotalaka bato wana ezali pete kasi ba rapport wana ezali na tina makasi. Soki yango ezali te, eveka koyeba te, ndenge nini o etali bomo ya batu na ye. Bokanisa malamu. Kotala ko kengela pona batu, ezali kozwa place ya eveka po ekasi ezali ko kamata place na bangote. Ye évêque na président ya collège bazali ko kende musika na musala na bango na ko kengela kabatu poete ko pesa rapport oyo e kese na ndenge bonda osala ngo kala biso awa na bureau général ya église toyebi makambo ezali koleka na kuna na batu bozali ko kengela pona bango te toyebi kaka ete bino bozali ko sala ko kengela pona bango pe bozali ko pambola bango na ndenge nyonso bokoki. Bandeko basi pe babali, tozali na musala oyo ewuti na likolo. Lokola eklezia mobimba. Pona kolakisa musala ya nzambe na ndenge longobani, ete ezali komema mikumba moninga pona komema mikumba na biso kati na biso. Kokende pa baoba zana posa na biso pona lisalisi, baoba kufeli mibali pe bana ba busingisi ba boti ba bango, ba ebaza makasi pe ba ebaza na bolembo. Ba oyo bazali neglije, na ba oyo bazali na esika te na kati ya batu, biso banso, moko na moko kati na biso, po biso nyonso esengeli to yoka loboko wana ya bolingo pe ki kamarad. Atako, nazali ko kebi sabino, dolenge asika oyo ya ko pesa rapor, yango ekozala bokeseni te na ndenge tokosalela. Obele soki tomoni yango lokola kobiangama mpona kosalisana na ndenge ya likolo lokola President Nelson auti koloba. Ntango tozali kokola na molimo mpona kozala kobwatela mobeko oyo ya bolingo, tozali kopesa matondi na ba oyo baleka liboso, na pesa ndakisa, na kokamo ete bokomona ndenge ya kobatela mibeko ya Nzambe, pe kokola, kosalisa bandeko bakola. Na janvier ya oeleka na mokolo ya 14, na ba 5 heures ya pokwa, ndeko na ngai Hamblin, mobali na mwasi, bango baza na Tempe, Arizona, sima ya Brett kosala mokolo mobimba lokola évêque mokolo ya dimanche wana, Kristen azali na ndako kokengela bana bango mitano. Kristen moto utai kobika na cancer na mbula oelekaki, bazali kosolola mobali na ye atiki koloba. Mobali ya bengi service ya urgence tango eye bameki kosalisa ye. Just two other telephone calls. Sima abengi batu mususu mibale, moko abengi mama na ye, eki aya kosalisa ye na bana, mususu ekendeki na Edwin Porter, wazalaki instructeur au foyer na ye. Lisolo na bango ekei boye. Edwin amoni ke ezalaki Brett mozalaki kobenga, atwini likambo nini? Brett a gangi, nazana posa na yo awa sikoyo. In fewer minutes than minute le kimingi te Brett aye, his priesthood colleague was standing at his side. Ndeko na ye ya bonganga Nzambe atelemi pembeni na ye azali kosalisa na bana pe ko kumba ye na hopital bazali kolanda ambulance. Oye zali komema mwasi na ye kuna 40 minutes esili koleka kaka boye. Kristen akangi misu, munganga lobi akufi, Kristen akufi. Tango Brett azali kolela, Edwin atimbi ye na maboko pe azali kolela na ye. Tona tango mulayi bazali kolela. Tango atiki Brett azali kolela na ba ndeko na ye ya libota, Edwin akei epa ya evek ayebisi ye likambo ekomi. A marvelous bishop. Bishop Omalamu abandi nzela yo wana ake na hopital. Edwin ake na ndako ya ba Hamblins. Edwin amwasi na Charlotte oyo pe ayaki babandi kosakana na bana oyo mitano bauti kobongisa mama na bango mbula na bango 12 10 na 3 apesi bapesi bango biloko kolia ba yembi na bango banzembo pe ba bongisi bango po bakindo lala Brett ayi kolobi sanga sima likambo munene ya lisolo oyo oye ke na benga ki Edwin ezalite po nazaya posa moto akobenga bat mususu bazalaki o bakwa koya lokola tango yinso tina munene na benga la kiye ezalaki de konanga mobali de kwa mwasi bango bazali pembeni wana kasi koyoka na yang kati na ngai na Edwin ezali makasi yangwana na yo monakiti na benga ye tango nazaki na posa ya lisalisi eklesia epesi biso nzela malamu oyo ya kosalela mobeko ya mibale ya munene ya kolinga kosalela pe kokolisa bolingo na biso kati na biso bandeko oyo ezali komema biso pembeni ya Nzambe. Edwin alobi na tina wa makambo elekaki Elder Holland likambo oyo ya kokamwa ezali ete Brett azali instructeur wa foyer na biso bambule bele koleka tango nga azali instructeur na foyer bango bambula nyonso oyo azali koya kotala biso mingi lokola moninga koleka koya kotala biso lokola instructeur wa foyer ezali ndenge banganga nzambe basengeli kozala mwasi na ngai bana na biso tozali komona ye lokola moto oyo bazali kotinda ye kopesa biso sango te na suka ya sanza tozali komona ye lokola moninga oyo azali kofanda kaka pembeni na biso awa oyo akosala eloko nyonso mpo na kopambola biso nazali na matondi mingi nakokaki mpe kofuta nyongo wana ata moke. Bandeko basi pe babali, nazali kosangana na bino na ko ndima musala ya ba home teacher, ba instructeur au foyer, na ba lakisi na kati na paroisse, na bandeko basi bazali kote na mabota, oyo basali musala na motema moko bambula nyonso oyo. Lusambo na biso ezali ete motu nyonso mwasi to mobali, mokolo to mwana, alongwa na conference oyo, na motema nyonso azali koyoka ete nalinga basusu mingi mpo na bolingo ya Kristo ya solo na kosala bongo. Atako na oyo nyonso ezali koyela biso, ata bolembu na biso, pe biso banso tozali na mikakatano. Atako bongo, tika ete tokoka kosala musala, tokangami esika moko.
With the Lord of the vineyard.
Na nkolo na bilanga kopesa tata na biso ya banso lisalisi na biso na musala munene na ye ya koyanola biyano kosalisa kolongola mai na misu pe kokolisa bai bazali na bolembu na makolo soki tosali bongo bongo tokozala bayekoli basolo ba Yesu Kristo oyo tosengeli kozala na pasika oyo ya lelo ya lomingo oyo tolingana lokola lingi biso nazali kosambela na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.
Oyo ezali esengo mingi mpo na kovivre na ngonga oyo ke revelation ya Nzambe ezali continuel. Na tango tozali kotala sikoyo tango restitution ya makambo nyonso oyo ezali sikoyo pe oyo ezali koya ndenge ezalaki profetize na tango na biso. Biso tozali ko se prepare mpo na bozongi ya mibale ya mobikisi na biso. Oyo ezali esengo mingi mpo na ko se prepare na likambo oyo. Ndenge ayebisaki biso mobikisi na biso alobiki soki olingi ngai na yango bosalela ngai. Ntango mosusu tokanisaka ke esengeli kaka tosala eloko moko ya munene mpo na kosalisa bandeko na biso kasi makambo ya servisi ya mike ezalaka na befe moko ya profondeur kasi tosala nini siko ndenge ndambe ayebisaki biso na yango tomonaki ke nini mobikisi asalaki na nzela ya makambo na ye ya bonzambe ya mobikabi mpe bosekwi. Na yango mpona kosalisa bandeko ya famille mpe na bavoisin na bato mosusu epui abengisaki bato mosusu oyo kutu ye ayebi te mpo baya kosepela na liloba ya nzambe na baakte oyo ya mike eza kopesa kolisalisi na bandeko na biso na moi ya lelo. Na ntango yo ozali kosala mosala sikoyo ta mituna yo moko eloko nini nga nakoki kosala mpo nasalisa bato mosusu. Kosalisa ekoki kosalema na kilikili moko monene ya ndenge ye moto boye ekoki kozala lolenge kani. Kosalisa ezali lokola lisanga likoki ya bampaka mpe babongami na bamama baswingi na losambo kosolola etali bitinda. Eza komona lokola oza kokende mwa promenade ya moke kosangana ensemble kokende kosolola na telefone to kotinda mwa batexte ezali kotanga maloba ya nzambe okotala mwa maloba ya conférence ezali komona lokola boza kosolola likambo ya liloba ya nzambe ezali lokola boza kopartage batémoignage na bino ezali kolakisa ke bozali kolanda liloba ya nzambe eza kolakisa ke bozali kosalisana na ndenge Yesu Kristo atiaki biso ezali kolakisa neti ike liloba ya eklesiastia ezali kolanda yango. Kosalisa ya lolenge oyo elendisangi ndeko mwasi moko oyo alongwaki mosika na ndako ntango mobali na ye akendaki na universite azalaki na mwana moke ayebi mutu te amimoni lokola azali kaka ye moko na yango lingamba ya bamama basi bakei kosalisa ye bameli ye basapatu mpo na bana na ye epui bake na voiture basalisi mpo na kosoma biloko ya kolia. Exemple mosusu ezali ndeko ya mwasi na Afrika atikaki koya na eglise. Ndeko moko ya mwasi akei kotala ye akomi kuna akuti ye ke babetaki ye bayibaki biloko na ye nyonso azangi eloko kolata epui azangi eloko bilamba te. Alo mpona kosalisa ye ndeko mwasi wana asombeli ye bilamba asombeli ye bilamba mosusu amemeli ye mwa bascripture mpo atanga epui apesi ye mpe ebinaki camarade na yango lelo ndeko ya mwasi wana azongeli mosala ya bondimi ya nzambe mpona kosangisa lingomba ya bamama na ya bapapa epesaka baresultat ya minene na yango ntango bato nyonso bazali kosala mosala na kati ya direction ya évêque na lingomba ya bapapa na lingomba ya bamama nyonso wana ezali koinspire nzela ya malamu mpo na kosalisa mutu na mutu na kati mpe na bafamile na kati ya eglesia. Tika napesa bino mwa exemple mama moko azalaki kokufa na cancer alukaki kosala mwa traitement mbala moko lingomba ya bamama ekoti na mosala babandi mama moko komemele biloko ya kolia komemele bakisi kofasilite transport po akende na hôpital mbala moko mpe lingomba ya bapapa bango mpe bakoti na kati babandi kobongisa chambre na ye kobongisa mpe na salle de bain mpona kofasilite mama ntango akoya aza na place ya kovanda bilenge ya basi na bilenge ya mibali bango mpe bakoti na kati bilenge ya basi bakomi komema mbwa kotambwisa mbwa bilenge ya mibali baza koservir mpe kosalisa nyonso oyo esakisiki ezali mosala ya bolingo membre nyonso asentir mpenza ke mutu nyonso azali koparticipe mpasi ya ndeko mwasi wana nyonso wana ediminiwaki na musala nyonso boye ndeko mwasi wana akufaki na cancer e kasi eske ba lingomba ya ba mama ba vandi batike ki musala te batike kite bilinge ya basi ba continue ki kotambusa mbwa lingomba ya ba papa e continue ki kosalisa tata et puis na famille lingomba ya ba mama e continue ki pe kosalisa pour na encourager mabandu konanga basta mbali oyo zali kosalisa ndenge nkolo yezu atia kibiso lipambo limususu e oyo yesi koyo ezali oyo yateke bana bilenge basi ya 14 na 18 ans ba kenda kako kosala ba visite na bango na ba mama ndenge moko pe bilenge mibali ba kenda kape na visite ya kosalisa na ba mikolo ya ba papa na yango kokotisa bato nyonso na mikolo na bana kokende na kosala musala ya Nzambe ezali kofortifie bato nyonso baza kopartisipe eza kosalisa kokontinue musala ya Nzambe liboso nazali kokanisa bana oyo ngai bilinga ya basi oyo ngai nayebi ndenge bazali na enthousiasme bazali excité mpo na kosala musala ya Nzambe ndenge bazali koakompanye ba mama na bango ya mikolo ntango baza kokende na kosalisa musala bazali mpe koparticipe mpo na botongi mboka ya Nzambe epui kokontinue na liloba ya Nzambe liboso lokola ndeko ya mwasi Boni Okason alobaki lobi bilenge ya mike balingi kosala musala balingi koyeba ke baza na valeur epui musala na bango eza kokontribue na musala ya Nzambe d'ailleurs kutu bilenge ya basi bazali deja kosala musala ya malamu me bazosala ngo na kimia nayebi mwana mwasi moko akendeki kovanda epai musika ya musika epai autaki ekasi na semaine ya liboso epai akomaki mwana mwasi elenge moko ya moke ya 14 ans aye na bisikiti mpo aya kopesa ye mpo na koyebisa ye ke ozali bienvenu epai tozovanda mama mosusu avandaki na ndako aza kosinkete mwana na ye ya 16 ans aza kozonga na ndako te kasi azali ti mwana na ye ntango azonga na ndako atuni kasi ye ozalaki wapi ye alobi te ngai nakendeki kotika bafleur epai ya mama moko autokota kaka sikoyo awa na kartier na biso mama na ye andimi alobiki abandaki na kotikaka ye mpo akende kovizite mama koko wana bana bilenge nyonso oyo ya basi basalaka mosala nyonso oyo mpo na kosalisa bato bilenge ya basi bazali na désir moko naturel mpo na kopartage epui mpo na kosalisa bato ata kutu age nini oyo biso tozali nango kosalisa ezali eloko moko ya malamu ifo tomituna eloko nini mutu aza nango besoin nayokaki masolo mingi ya bandeko ya basi mpe ya mibali oyo bazali kosala ba musala moko ya malamu mpo na koyamba bato na kati ya eglesia ou bien mpo na kotindala mutu mwa email to ata mwa text message ou bien koinvite mutu na situation moko ya difficile mpo aya kopartisipe na activité moko na kati ya eglise ou bien mutu oyo na bali te ou bien auti akomi na eglise sika ou bien mutu oyo atika koya na eglise mutu oyo akufela mwa mobali ou bien akufela mwasi nyonso wana eza kosala ke coordination entre lingomba ya bamama na lingomba ya bapapa eza kosala ke musala esalama malamu na nzela nyonso oyo kosalisa eza kosalama eza kopesa motivation ya makasi na kati ya bolingo motivation miracle eza kosalama tokomona nzela oyo ya komona bandeko na biso ya basi ya mibali mpo na kobenga bango na kati ya liloba ya Nzambe tata Nzambe Yesu Kristo na biso azali exemple na biso mpo na nini tokokosala likambo oyo vi na ye ntango azalaki awa na mabele a invitaki biso to bosa na ba problem na biso to tala makamu souffrance ya ba ya batu oyo bazali pene pene na biso tondima ko salisa bandeko na biso mibali pe ya basi mapamboli ekoyela biso po tokoyeba likamu nini nzambe alingi biso to sala. Motema na biso ekosemba ekoyema nzembo oyo nzambe ekoki ngai kolinga bandeko na ngai mibali lokola nayebi kolingaka ngai mona na bokasi na ngai mwinda na ngai mpo ya yo bosali na kozala ngai na kolanda yo. Tosengeli kolakisa gratitude na biso pe bolingo na biso na nzambe na kosalisa na biso na bolingo na biso na bandeko na biso ya mibali mpe ya basi e resulta ekosala ekozala ya teke ndenge bato ya Amerika ya kala mpe ntango ekosalamake bato nyonso babandaki kovivre na bolingo anvi ezalaki te koswana ezalaki te. Nazali na esengo mingi embongwana ndenge soki toambrase na bolingo ya nzambe biso tokozala bien prepare mpo na kokutana na nzambe tokokoma penepene na kokoma bana ya Zion ete tosala bongo ezali losambo na ngai ya makasi mpe ya kokumisa na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
The congregation will now join. Bandimi pe bakotele ma pe bakokangamana bang yembi na koyemba musikoli ya Israel na sima toko yoka paka Dieter of Uchtdorf ya batu. Ba Tomazo Minamimbale pe akolandama na évêque Gérard Cossé, bishop ya Liboso ya Lingomba, na sima nde mpaka Quenel Cook ya Bantomazo Minamimbale akosola na biso. Na sima ya maloba ya mpaka Cook, bayembi bakoyema lingana moko na moko.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel.
On peut kisi yo sikoli ya Israel. Ezali esengo na biso. Bande ko bangai basi pe babadi pe baninga. Nazali na esengo kozala na bino na mokolo ya lelo ya conference oyo. Harriet nangai tozali na esengo pona ko tombola kondima Elder Gong na Suarez na ba ebele mususu oyo bazwi mabiangi na conference oyo. Atako nazali ko zanga moninga nangai President Thomas S. Monson na lingi nazali ko tombola pe ko salisa profeta na biso a bolingo pe President Russell M. Nelson pe ba pesitolina ye ya motuya. Nazali na esengo lisusu pona kozala na bandeko nangai kokutana susu na bandeko nangai ya bato mazomi na mibale mingi koleka susu nazali na komikitisa makasi pe na esengo mingi kozala membre ya eglise ya Jésus Christ des Saints des Derniers Jours esika wapi ebele ya bato mibale pe basi pe bana bazali na konima kosalisana esika nyonso bango bazali bakomekana motema na bango nyonso kosalela Nzambe na bana na ye kotonga bokonzi bwa Nzambe. Lelo ezali mokolo mwabule, ezali lomingo ya Pasika, tango tozali kokanisa kembo ya tongo ya nkembo oyo mobikisi abukaki liwa pe abimi na lilita na elonga. Mingi nakomitunaka kala mingi awa te nakotaki na internet, zali kotuna mokolo nini oyo ezali monene ebongoli mokili. Biyano biyaki ebele, mosusu ezalaki ya malamu, mosusu ezali kotindanga kokanisa mingi. Kati na yango ezali mokolo oyo libanga ekweyaki na mokili pe ebebisi yango kuna na Yucatan Peninsula na 1440 to mokolo Johannes Gutenberg afinishaki asilisaki kokoma mokanda na ye to mokolo mosusu oyo ba Brothers White ba lobaki. Soki eloko moko wana batuni yo lelo balobi okoloba nini? Na makanisi na ngai liyano ezali kokona kozwa likambo ya munene na kati ya mokili esengeli kozonga bambula 20 na sima na kati na bilanga ya Getsemane tango Yesu Kristo afukamaki na losambo pe amipesi pona kofuta pona masumu na biso. Ezalaki mbeka munene wana oyo eleki pasi na biso oyo Yesu Kristo ye moko Nzambe abimaki makila na nzoto na ye nyonso. Bolingo ya solo yango wana atindaki apesa nyonso po ete biso tokoka kozwa nyonso. Yango ekokani te na mosusu, ezali mbeka eleki okoki koyeba nyonso te, kasi okoki koyoka yango na motema na yo pe na makanisi na yo. Ezali kokanisa biso lisusu ndenge mokili mobimba ezali na nyongo epai na ye Kristo po ete mpona likabo na ye munene. Na poka butu wana Yesu Kristo atelemaki liboso ya batu bapoliticien oyo basekaki ye pe babeti ye pe bapesi ye soni bayokisi ye soni. Azali na pasi na ekuluse ti suka esilaki. Nzoto na ye ezanga bomoi yango ekitisamaki pe ekotisamaki na lilita bongo na tongo ya mokolo, mokolo ya misatu. Yesu Kristo mwana ya Nzambe na makasi ye abimaki na lilita na nkembo, nazali kongenga na nkembo pe na nguya. Bongo solo bazali ebele oyo basili kosala makambo minene na mokili, kasi bango nyonso sangisa bango elongo bakoki kokokanisana te na ntina motuya ya likambo esalamaki na mokolo ya Pasika wana ya tongo. Ezali nini oyo ezali kosala ete mbeka munene pe ya suka oyo ya Yesu Kristo pe kosekwa na ye ezala munene koleka makambo nyonso na mokili, koleka bitumba ya mokili, koningana mabele, makambo ya siansi o bazali kozwa ya sika? Yano ezali na pasi mnyokolo munene oyo moko na moko na biso azali na yango ya liboso toko kufa biso nyonso atako ozali mwana na muke kitoko ozali nzoto kolongono to ozali na keba keba mokolo moko nzoto na yo ekozanga bomoi baninga pe mabota bakolela yo kasi bakozongisa yo te na bomoi atako bongo pona Yesu Kristo liwa na yo ekozala se pona tango molimo na yo kolo mosusu ekozonga na kati ya nzoto na yo nzoto wana ya kosekwa yango ekokufa lisusu te pe okozala na bomoi seko na seko okozala na pasi lisusu te na nzoto oyo ekokoma obele pona Yesu Kristo oyo apesaki bomoi na ye mpe azwaki yango lisusu asalaki yango mpona banso bazali kondima na ye asalaki oyo mpona banso bao bazali kondima na ye te asalaki oyo mpe lisusu mpona baoyo basekaki ye bafingaki ye mpe balapelaki mabe ya mibale biso banso tosili kosumuka masumu na biso ezali mpona ekokaki kotika biso suka mosika na nzambe mpo eloko nyonso ya bosoto ekoki kokota na bokonzi na ye te suka na yango mwasi nyonso mwana mobali nyonso azalaki susu pembeni na ye te yango titango Yesu Kristo mwana mpate oyo azangi lisumu ye apesaki bomoi na ye mpona kofuta mpona masumu na biso mpo Yesu Kristo azali na nyongo ya bosembo te ye moko nde akokaki kofuta mpona bosembo mpona motu nyonso na wana ezali mpona yo mpe ngai Yesu Kristo afutaki mpona nyongo na biso nyongo afuta mpona masumu na biso biso banso na mokolo wana ya munene Yesu Kristo afungolaki bikuke ya liwa mpe atiki banso baleka bakota na bomo ya seko mpona nkolo mpe mobikisi ya biso yo na ngai tozapesami likabo munene koleka nyonso atako mpona makambo na biso ya mabe ya kala tokoki kobongola motema mpe kolanda nzela oyo ezali komema na nkembo mpe mwinda ya likolo elongo na bana ya nzambe nyonso ya botosi yango nde tozali na esengo nango lelo na pasika ya lelo tozali kosepela mpona bomoi mpona Yesu Kristo tokotelema lisusu kolamoka lisusu na liwa tokolela mpona bolingo na ye mpe tokokota na maboko na ye mpe biso banso tokozala na matondo mpona Yesu Kristo tokozala lisusu bato kasi ya seko tozanga suka mpona Yesu Kristo masumu na biso ekozala kaka teke elimbisami kasi yango mpe bakobosa na yango tokoki kokoma peto mpe tokotombama tokozala bule mpona mobikisi na biso ya bolingo tokoki komela ntango nyonso na libulu ya mai ya bomoi ya seko tokoki tokozala seko na kati na ndako na ye ye mokonzi wa seko mpe na nkembo na esengo ya solo atako mpona nyonso oyo ezali na ebele na kati na mokili oyo bayebi te ntango mosusu to bazali kondima te likabo munene ya Yesu Kristo oyo apesi biso bakoki kozala bayokaki nkombo ya Yesu Kristo to bayoki makambo oyo etali ye kasi bayebi te azali nani mpenza soki nazali kokanisa boye nazali kokanisa mobikisi atelemi liboso ya bakambi ya Roma na oya Yuda Pilato kaka bantango moke liboso ya liwa na ye Pilato ayebaki Yesu Kristo na ndenge ya mokili. Azalaki na musala ya kosala ye Pilato. Ezalaki na musala mibale, paku, kofutisa paku, na kobatela kimia. Ba Yuda, ba ye epana ye, ba azali koloba ete mutu oyo, azali kobebisa makambo nyonso mibale oyo. Tango asima kosambisa ye, Pilato alobi boye. Namoni mabe epana ye te, kasi azanga kinde koyebisa bato bazali kofunda ye ete kasi alandelaki nde kosalela ndenge bamesana ete ntango akotika bato na pasika bapesa bato mibale batala nani akoki kotika na ntango oyo ezalaki Barabasi na Yesu. Kasi bato oyo na mobulu bazali kosala balobi na Pilato, tika Pilato akende ye Yesu matisa ye na ekuluse. Mpo na nini? Pilato atuni boye. Eloko nini ya mabe asali? Kasi bango ba gangi lisusu makasi chaye na ekuluse. Na bongo pona komeka mbala suka, pona kosepelisa bango, Pilato alobi na batu na ye, bo monisa ye pasi, ba monisi Yesu Kristo pasi, ba seki ye, ba zokisi ba pota, ba kamati, ba sende ba che na mutu, ekoti ya sende ba che na mutu, ba che na bilamba ya mutane. Tango msusu Pilato, akanisaki boye, batu oyo bako sepela boye. Kasi ayeba kite, na ye alobi boye, na ye na ye pana bino. Poete ngayi, na moni ye loko amabe pana ye te, botala mutu. Mwana nzambe, azalaki wana na nzoto na ye liboso ya batu ya Yerusaleme. Bako kiko mwana Yesu. Kasi baye baki yete. Bazalaki na misu te pona kumona. Na ndenge tozaliko ya lisolo, biso pe lisusu, ba bengi na biso to mwana ye, to ye baye. O toko koloba na ye ekeseni. Ekoko kokesana na mokili. Ba profeta ya kala, balobaki ete azali mwana ya Nzambe. Ngai pe lelo nazali koloba boye. Ezali na motuya, pe yantina, ete biso banso tokoka koya koyeba pona biso moko. Po ete tango zali kokanisa bomoi pe mosala ya Yesu Kristo. Eloko nini zali komona? Ba oyo bazali komona kozwa nzela ya koyeba penza mutu, komona nzela oye komemana esengo ya bomoi ya solo, pe komona libanga ya talo tembe ekosila. Soki ozingami na pasi pe minyokoli, yeba mutu. Soki omoni nyonso ebungi, tala mutu. Soki osili kobungisa elikya, osili kobunga, basili kolonga yo, yo tala mutu. Akosalisa yo, akobikisa yo, pe akopesa motuya na tina na bomo, na mobembo na yo, pe okoka na motema na yo, akoyoka pesa molimo na motema na yo, na esengo. Azali kosalisa bae bazali na mabunga, bae bazali na bolembu, pe azali kopesa makasi. Tango tozali kotala mutu, tozali koyeba ye, pe tozali koluka, bomo na biso ezala lokola ya ye, tozali kobongo la motema, tozali kosala nyonso pona komibongisa bomutu na biso, pe tozali kopusa na pene na ye, tozali kopesa ye mitema na biso, tozali kolakisa bolingo na ye, na kolakisalelaka mibeko na ye, mpe kosala bomoi na biso na ndenge ya boyokani ya seko ya bule. Na maloba mosusu tokokoloba ete tokomi bayekoli na ye. Mwinda na ye ya ezali kopetola, ezali koyamu mingi na mitema na biso. Nguya na ye ezali kosalisa mikumba na biso. Tango tozali solo kotala mutu, tozali na elekia ya mikoleko ya ekozala malamu, pe mabunga mikagatano yango ya bomoyo oyo ekoza ekobunga tango tokotala sima tokoyeba lisusu ete nzela oyo ezali ya, ya likolo epe tozali kati na yango soki tozali kondima mbeka na ye tozali kokoma bayekoli na ye sima na yango tozali kokoma na suka ya bomoi na biso eloko nini ekokoma na bapasi oyo tomonaki na mokili ekolimwa makambo mitungisi ya bato mosusu makambo nyonso ekei elimwe pasi motema pasi soni nyonso oyo sili komona na mokili ekokende ekolimwa ezali likokamwa ete tozali koloba mpona kristo tozali kosepela na kristo tozali koteya kristo tozali kosakola kristo po ete bana na biso bayeba esika nini bakozwela bolimbisami ya masumu na bango ezali na moko oyo kozala koluka mutu bandeko bangai basi mpe babali balingami nazali kotatola ete mokolo ya motuya koleka na bomoi ya moto ezali mokolo oyo yesu kristo mwana na nzambe na bomoi alongaki liwa mpe masumu mpo na bana na nzambe banso mpe mokolo ya motuya na kati na bomoi na yo mpe ya ngai ezali mokolo oyo tozali koyeba kotala motu ntango tozali komona ye ndenge azali solo ntango tozali kozwa na motema na biso nyonso mobimba mpe makanisi na biso nyonso mbeka na ye na motuya tozali kozwa bakasi tozali komipesa kolanda ye wana ezala mokolo oyo ekozongela biso kozongela biso lisusu na moboi na biso nyonso mobimba nazali kotikala bino litatoli na ngai mpe lipamboli na ngai ete ntango tozali kotala motu tokozwa ntina esengo mpe kimia na mokili oyo ya nse mpe na bomoi ya seko oyo ekoya na kombo ya bule ya yesu kristo amen.
Tango tobandeki kozopepare mpona kotonga temple ya Paris, nazwaki experience moko na kokoki kobosana te. Na 2010, tango tozwimoni mabele oyo epai tokotonga temple, gouverneur ya site ya ville asengi mpo akutana na biso mpo ayeba ndenge eglise nini yango biso tawuti na bango. Tomi prepare mpo tosolola na ye. My most fervent hope. Espoir nangai ezaliki ateke kitoko ya architecture ya temple eko persuade ye po andima a projet na biso. Kasi na surprise nangai ye alobi eteke bango bakokende koluka recherche na bango moko po na baye ba eglise nini yango biso touti na bango. Na sanza oyo elandi babengi biso tozonga lisusu mpo na reunion mosusu tokomi wana professeur moko ya religion ezalaki mpe wana tokomi wana alobi ateke balingaki bayeba bamembre na biso bazalaki banani liboso bakei mpo na komona liyangani na biso ya elambo alobi batali bato nyonso na kati ya congregation mpo bamona makambo nini yango baneye kosalama batali mpe bavoisin mpo bayeba biso bamormon tozali banani natuni ye bongo conclusion na bino nini alobi tomoni ke eglise ya saint des derniers jours ezali eglise mpenza original ezali namonaki neti naloba na ye ke wana ezali ya solo te ezali eglise original te ezali eglise mpenza oyo depuis ndenge yesu kristo abandaki kasi nami reserve mpona naloba likambo wana nasali kaka priere moko na silence na yango gouverneur ya ville alobi ete ke bango basepeli ba ke biso totonga tempelo na kati ya communauté na bango. Lelo ye ayebaki ete ke likambo mpenza kle mpona koyeba eloko nini eglize ezali, ezali te mpona kotala kitoko ya building, kasi ezali kotala bato oyo bakendaka na eglize wana oyo mosala na bango baza kosala mikolo nyonso eza mpona kolanda exemple ya Jésus Christ. Ndimbola ya Église ekomami na buku ya Mormon elobi ya teke tozalaki baptize na kombo ya Yesu Kristo. Oyo elingi kolobaki eteke oyo ezali mpona bino, ezali mpona badisciple ya Yesu. President Russell Nelson alobaki eteke Église ezali lokola motuka. Okomona motuka ezali kitoko eza kobriye. E kasi motuka ezali mpona komema batu, epi mpona komema na ndenge moko pe biso pe membre ya eglize toza kosepela mpona komona ke imeuble na biso epai toyaka kosambela ke ezali kitoko, epi toza kosepela mpe koza na programe moko ya kitoko. Kasi oyo nyonso oyo ezali kaka ba eloko moko mpona kosupporte biso. Kasi but na biso penza ezali mpona kolanda liloba ya Nzambe. Mosala na biso ezali mpona bato, epi mpona ma promesse oyo topesaki. Oyo ezali penza esengo mingi mpona komona ya teke kombo ya eglize na biso ezali liboso kombo ezali ya Yesu Kristo. Oyo olingi kolobaki oyo ezali eglize ya ye. Ya mibale oyo eza kolobaki tozali biso basainte. Donc na ndenge mosusu akolobaki biso tozali batemoin mpe badisciple na ye. Namonaki ke mpona kotala batu, mpona koservir batu, nayekolaki oyo mingi ntango nazalaki president ya Pieu. Ngai ntango na bandaki mosala na ngai nazalaki na bambisio mosusu mpona kocreye ba Pieu mosusu epi kotonga ba immeuble mosusu. Kasi ntango mosala na ngai esili namonaki neti ke ntango narealizaki yango te pendant 6 ans namonaki neti naishuwaki. Kasi ntango navandaki sikoyo na mokolo yango oyo mosala na ngai esilaki nazalaki mpenza na motema kilo mingi ntango naza kotala elongi ya bato nyonso oyo bazalaki na kati ya congregation wana. Naza komona ke nazalaki mpenza na connexion makasi na motu moko moko. Naza komona moko oyo na participaki na baptisme na bango, naza komona mosusu oyo na participaki na korenouvele ntango bakendaki na tempelo bilenge ya bacouple oyo nabalisaki bango na bao bakendaki na mission. Namonaki mpenza bolingo makasi na bandeko na ngai. Nazalaki na esengo mingi na ndenge namonaki bango na mosala baza kosala mpona Tata Nzambe. President Russell Ballard alobaki boye, eloko nini mpenza ezali eleki mingi na responsabilité na eglize na biso? Ese ezali bastatistike oyo bapesaka? Kasi oyo eleki importance ezali mosala oyo tosalaka mpona mutu na mutu na kati ya eglize, baencouragement oyo toza kopesa bato na kati ya eglize. Bandeko na ngai ya mibali mpe ya basi, eske tozali mpenza aktif na kati liloba ya Nzambe ubie tozali kaka okipe na kati ya eglize? Likambo mpenza ya solo ezali ya teke kolanda kosalisa batu. Eske osi omituna likambo oyo, eske soki lelo Yesu Kristo aye na na kati ya congregation na binu. Ako sala nini? Est-ce que ye akolinga atala soki be equipment bozali ko utiliser za ko sala malamu, bi ba kiti zali propre makam nyoso li bien positionné? Ou bien ako sepela ki soka monique bolingo zali mate za ko pesa malamu?
Or a wavering young person who needed to be lifted and encouraged.
Na yango,
what classes would Jesus visit?
Kelasi ni yango Yesu penza akokende. Nga na zali penza kukanseke akokende na klasi ya bana mike.
He would express his love to them.
Ako kita penza na mabile po asolo na bana. Ako subeta la bango masolo. Ako yebisa bango likambu ya tata na ye na lola.
Genuine and without affectation.
Na yango,
can we do likewise?
Eske bisto kuko sala ndenge wana. Na pesi bino promesa teke. Soki penzo landili loba ndenge Yesu Kristo example a pesa biso. Okomona penza ke okomona batu oyo bazana besoin ya ya lisalisi oyo ko salisa. Okotouche mitema na bango.
Your concern will be to foster
inquiétude na yo ezali po o renforcer expérience spirituelle na bango salisa bandeko na yo na kati église au lieu ya kotala ba nombre de visites au yo salaki na yango oyo ozala musala kona bandeko no ya basine mbali tango mususu tolobaka ketoza ko kene na église. Kasi église ezali kaka bi immeuble te otza ko kende tango mususu bat mususu ba kenda ke église mususu oyo ezali kitoko lokola awa na Saint Salt Lake te nzambe yimo kwa lobaki tango bat mi bale to mi sato ba kutani na kombo na ngai ngai nazali na kati na bango tomunaka tokendaka na église pa enyoso obiso tozali na musala na classe na konje. Kaka epai kwa biso tozali wana, epai nzambe epai wana pe ezali na biso mei esika esantu. Naza kokanisa lisolo moko na solaki na moninga na nga moko boye azali na kati ya eglise na biso te. Ye akambaki penza makasi mpona koyeba ke biso tozalaki pe na prêtrise. Atuni ngai me batu boni bozana bango na eglise na bino o bazana prêtrise. Nga na ebisika tozali omona 30 mpe ba 40. Ya lobi ke na eglise na biso tozali kaka na moko. Kasi mpona nini bino bozana beza 30 mpe 40? Kasi na motu yo na ye oyo, na vandi penza nye na lobi, na koyanola ye ndenge nini. Alors na yebisi nga na lobi, biso tozali na besoin ya kozaleke mutu na ndako nyonso mutu azala o azali na prêtrise. Soki mutu moko azali te, batu mususu na kati eglise bakokende kuna po basalisa fami wana. Oya biso ezali kaka musala ya dimanche te.
It is most often in our homes that we pray.
Ezali penze mingi mingi na ndako ke to sambelaka ke to salaka to yekolaka liloba ya Nzambe. Ngai na kokiko pesa témoignage n'expérience na moko personnel ke ezali penza na ndako ke musala penza ya Nzambe to salaka. Na pesi témoignage awa ke oyo ezali eglise ya Yesu Christ. Bokasi nango na makasi nango eyaka na musala oyo ba disciples nyonso baza kosala mikolo nyonso. Yesu Christ ye moko apesa biso example na ndenge ya kosalisa batu mususu. Tata Nzambe ye moko adirijaka eglise oyo. President Edwin Morrison apesaki biso example wana ndenge agidaki biso tina suka ya lelo. Na pesi témoignage na nzima Jesus Christ. Amen.
Eliza R. Snow, tango azale koloba na tina ya bobulisi ya tempo ya Kirtland alobaki. Milulu ya kobulisa oyo ekoki kosala malisusu kasi monoko ata moko te ya bomoto ekoki kolakisa oyo eyaki euti na lola banjelu bayaki na mamisusu bamimonisaki awa toyokaki neti bonzambe ezalaki na kati na biso ke mpe motema nyonso etondisamaki na esengo koki koloba te mpe nkembo komonisama ya bonzambe oyo eyaki na tempelo ya Kirtland yango ezalaki likunzi ya mosala ya lingomba ya yesu kristo oyo ezongisama ya komema lobiko mpe bomo ya seko na bana ya tata na likolo awa tozali komibongisa mpona kokutana na nzambe tokoki koyeba mosala nini nzambe apesi biso na kotalaka bafungola ya bule oyo ezongisamaki na tempelo ya Kirtland na losambo ya kobulisa moprofeta Joseph Smith alobaki abondelaki nzambe andima ndako oyo lokola oyo ye asengaki mokolo poso moko koleka na mokolo ya pasika ya losambo nkolo amimonisaki oyo ezalaki le 3 avril 1836 oyo euti kosala 182 mbula uta lelo yango mpe ezalaki mpe yenga ya pasika mpe ya kobima ya bana ya Israele na Egypte. Na nsima ya boye baprofeta ya kala misato Moïse Elias mpe Élisée bamonisaki mpe bazongakisaki bafungola oyo akosala mosala na ekelesia ezongisami na ntango oyo mosala oyo ezalaki ya pete ezalaki kosangisa Israele kokangisa mabota esika moko mpe kobongisa mokili mpona bozongi ya nkolo mpona Élisée mpe Moïse awa babimisaki ezalaki etali makambo ya bayuda yango na kati ya mateya na biso oyo ezali kosalama ezali kotia likunzi ya bozongisi ya bafungola mosusu na mikolo ya suka mpe mpona ntango oyo tempelo ya Kirtland yango na esika ezali mpe na kimonene nango ezalaki moke kasi na oyo etali motuya nango mpona bato ezalaki na mosala ya seko baprofeta ya kala bazongisaki bafungola mpona milulu ya sango malamu oyo ya kopesa bato bomo ya seko oyo epesaki bandimi esengo ya koleka bafungola oyo ezali kopesa nguya euti na likolo mpona misala euti na nzambe oyo ezali kosala mosala ya liboso ya lingomba na mokolo wana ya pasika na tempelo ya Kirtland bafungola misato ezongisamaki ya liboso Moïse apesaki fungola ya bosangisi ya Israele ya bamakunza nyonso ya mokili oyo ezali travail missionnaire ya mibale Elias azongisaki bafungola oyo ya dispensation ya sango malamu ya Abraham oyo ezali kopesa boyokani ya Abraham mokambi Raselem Nelson alobi ete motuya nango ezali kobongisa bandimi mpona bokonzi ya likolo alobi ete nzambe ayebi tozali banani ya misato Élisée apesaki bafungola ya bokangisi na dispensation oyo ezali mosala ya tempelo mpe ya mabota oyo ezali kopesa lobiko na baye bazali na bomoi mpe baye bakufa oyo ezali na se ya première présidence mpe collège de 12 nini misato oyo ezali na mosala oyo elandi bafungola oyo ezongisamaki na tempelo ya Kirtland ezali conseil missionnaire conseil ya prêtrise mpe conseil ya mosala ya tempelo awa tozali lelo na kosala misala oyo ezali nini totelemi wapi ya liboso na oyo etali Mose na ndenge azongisaki bafungola ya kokangisa Israele lelo tozali na bamissionnaire 70 000 na mokili mobimba bazali kopanza sango malamu awa bazali kosangisa baponami oyo ezali ebandeli ya kokokisama ya mosala ya kitoko na oyo Nefi alobaki amonaki na katikati ya bana ya Israele ye amonaki na ntango na biso sango malamu ekozala bisika basantu bakozala bisika nyonso kasi motuya na bango ekozala moke po ete mabe kozala mingi. Kasi amona kete bango bakozala na bosembo pengu ya ya nzambe na kembo makasi. Tangu azaye kotala, soki totali mosala ya lingomba oyo, ezaye komona te ezaye mosala monene. Tozali komona kokokisa ma ya emoniseli ya nefi. Atako tozali moke, toko koba na musala na biso na kokende pe kokutana na baye bazali kondima maloba oyo. Yami bale, Elias tango alaki, apchaki dispensation ya sango malambo ya Abrahama, oye ezali kosala ete biso pe bana na biso to pambolama. Na conférence oyo makambo ya binene epesami na biso epona kosunga basantu bami bongisa mapona bokonzi ya Nzambe na oyo lobi na ndenge ba ancien na ba grand prêtre ndenge basa sika moko yango ekofungola bokasi ya bonganga Nzambe oyo etali pe makambo ya instruction foyer pe ba visite foyer yango pe eko bongisa basantu ba kutana na Nzambe. Ya misato Elize ya pesa ki bafungola ya selman na boye. Ba, pona biso ba tozayi na bomo ilelo, tozayi komona ete mosala ya tempele pe ya histoire familiale zayi monene penza. Yango zayi kokoba na lombango ti na mokolo mkolo wako zonga lisusu so ki boyete mokilie ko bebisama na koya na ye. Mosala ya histoire familiale yango uti na likolo e pesi Nzambe ya pamboli na teknoloji lokola banine zayi kosunga biso kosala yango. Ezali koyeba ete ba biso to tika te esenge to sala biso moko to tika moto mosusu te yoka maloba mokambi Joseph Smith alobaki moko te e a chami pembeni pona mosala oyo biso nyonso esenge to sala yango ezala yo ozali mopostolo ti moto nyonso na kati ya lingomba esengeli to sala yango pona lobiko ya bato bakufi na mabota na biso. Tozali lelo na batempelo na mokolo mobimba. Pe tozali na mwa lisungi pona kosunga baye bazali museka ya batempelo bakende. Lokola moto moko moko tokosala malamu soki tokosala makasi po tosala mosala ya missionnaire ya tempelo pe kobongisa makuta na Nzambe. Bolamu bomoko pe bosembo liboso ya Nzambe ezali nde na se likunzi ya misala oyo. Na oye tali bosembo, bomo oye zali na biso pona kubungama kukuta na Nzambe. Buku ya momwe zali kopesa ndakisa mingi ya oye koya tango bato bako boya kubatela mibeko ya Nzambe. Na tango ya bomo inangai, makambu ya mokili pe mikakatano elungwe ya minene na minene ya mketi biloko ya makasi ya mabe. Ezali malamu komona ete, makambo oyo ya mabe e bimili banda. Makambo oyo ya immoralite yango ezali etelemeli mibeko ya bato. Ba oyo bazali kosala yango, bazali mabe yango ezali lisumu. Ata baye bazali komipesa na makambo ya immoralite na bondimi ezali mabe. Na proklamasyon na fami, ezali koloba, bato bazali kobuka mibeko ya bopeto, to la loi de chasteté, o bazali konyokola, basi pe bana na bango, bako tele na miso ya Nzambe, pe bako kwe isama. Awo tozali kotala na nzinga nzinga na biso na bato bazali ko mipesa na ba addiction, tozali komona ete yango ezali mabe mingi, bato oyo, esengeli to yeba ete, kosambisa ma ekozala sengeli bato bazali komicha na makambo oyo baluka kobongola mitema. Soki biso tokotala makoya pona masumu ekozala makasi to telemela pornografi to konyokola basi. Lokola Alma ebisaki mwana ye Corientum na buku ya Mormon, mabe ezali esengo te. Na oyo tali bomoko mobikisi alobaki soki ozali moko te bozali baye na ngai te toyebi ete molimo ya boswana ezali ya Satana na mokolo na biso lelo na makomi bomoko ezali koloba ete lelo bomoko ezali te esenge tozala bomoko ezala na ndenge ya mwasi to mobali ya moindo to moto mondele to na mosolo na awa na kati ya lingomba tosengeli to tangisa bobele maye malako ya Yesu Kristo.
Tato zoe kotala mosala ya misala ya liboso ya lingomba ezali nyoso na bomoko to kozala ndenge moko liboso na nkolo pe kolanda malako ya sango malamu ya Yesu Kristo na oyo etali mosala ya bamissionnaire ba principe to pe ndenge nini moto akomilengela mpona libatisi ezali komikitisa pe komiya liboso ya nzambe na motema ebukana mayele mbongo to mwasi moyindo to nini yango etalami te na mingi lisusu ba missionnaire bakosala esika nini babengisi bango bango bakoluka te bakende kosala esika nini ezali na lokumu to pe komilengela bango bakosala na motema na bango mbimba makanisi mayele pe makasi esika wapi bango batiami bango bakopona te basala na kompanyo nini bango bakoluka koyeba baluka bayeba na bolingo ya bokristo yango nde sango malamu ya Yesu Kristo. Makomi ezali kopesa biso nzela mpona oyo makambo ya malamu mpenza ya mobikisi ateyaki ete mobeko ya liboso ezali kolinga nzambe ya mibale kolinga moninga mobikisi alobai eke moto nyonso nde moninga na biso buku ya momo ezali koloba ete ekoki kozala na baiti te babikolo te to mpe babokabwani te esenge tozala esika moko milulu ya bule mpe misala ya bonzambi yango efandi na likunzi oyo nalingi eke nayeba ete oyo bino eyela bino na tempele seke eza ndenge moko na ya ngai ntango nazala kolungwa na mosala na ngai na san francisco nake na tempele na oakland nazala koyoka esengo mpe bolingo mpe kimia mingimingi ezalaki ete nazala komiyoka pene na nzambe mpe mosala na ye milulu kuna nde mosala na ngai kasi ezalaki eteni monene ezalaki kitoko koyoka ete ngai na bato mosusu tozalaki obe ndenge moko tozalaki mpe motu moko biso nyonso tolati pembe moto ya mbongo to moto ya lokumu eyebanaki te biso nyonso tozalaki bandeko mibale mpe basi komikitisa liboso na nzambe na ndako po to pe chambre ya seulement ezali ndenge moko mpona bato nyonso ya mpona mariage ezalaka ete ezala ozali moto ya ozanga mbongo ndenge nini to mpe moto ya mbongo ndenge nini biso nyonso ndenge moko tokolata bilamba ndenge moko tokozwa milulu mpe ndenge moko tokozwa mapamboli ya ndenge moko oyo ezali kosalama na tempelo ya kitoko oyo etongami na eloko na zomi ya basantu na mokili mobimba mosala oyo epesami na bonzambe ezali na likunzi ya bomoko ya bolamu mpe ya kozala esika moko yango oyo ememaa kimia mpe esengo mpe kobatela biso kobongisa biso tokutana na nzambe tokosambela miko nyonso moko na moko ezala ozali ndenge nini okokutana na veveke na yo mpe omilengela mpona rekomandation ya temple tozali na botondi ete bamembre mingi bazali komilengela bakei na tempelo mingimingi bato motuya ya bato bazali kozala batemple recommend ezali mingi koleka awa ozali kosalela rekomandation na biso ezala bilenge yango mpe emataki mingimingi ezali komonana ete kondima ya bandimi eza makasi na kosukisa boyeba ete bakambi ya lingomba oyo bazali kokamba lingomba oyo mpe misala ya lingomba bazwaka lisungi ya likolo ya nzambe lisungi oyo eyaka na molimo ntango mosusu mbala moko na mobikisi nyonso ezali kopesama nazali na komi napesi melesi na ndenge eyelaka ngai kolo apesaka yango moko na moko malembe malembe nzambe ntango nzambe oyo ayebi makambo nyonso aponaka koteya biso kokangama ya lingomba mobimba eyaka obele na profeta na ye biso tozwaki libaku ya kotombola mokambi Russ Nelson lokola moprofeta mpe mokambi ya lingomba Yesu Kristo basantu mikolo masuka bantoma 12 lisanga mpe moko moko bazwaki makambo experience spirituelle ntango totyaki maboko na biso na moto ya mokambi Nelson mpe mokambi Ox atyaki ye pembeni lokola mokambi ya lingomba na tatoli ete ye aponamaki liboso mpe abongisamaki bomoi na ye mobimba mpona kozala moprofeta ya nkolo mpona mokona biso na nkombo ya Yesu Kristo amen.
Thank you. At the conclusion of the conference,
na kosukisa ya mayangani oyo tozali kopesa botondi mingi na baebanso basali mosala monene mpona kobungisa milulu oyo. Botondi ba oyo balobi pe ba oyo bapesaki miziki ya kitoko. Molobeli na biso ya suka mpona liyangani oyo kozala moprofeta na biso ya bolingo mokambi Russell M. Nelson. Na sima ya maloba na ye, bayembi bakosukisa mayangani oyo na koyembaka. Tika ete token de liboso. Pe lo sambo ya suka ekopesa manampaka Valerie Cordon ya batuku sambo pe li conference ekosila.
My beloved brothers and sisters, as we
bande ko nangai ya basi pe mbali atu zaliko koma na suka ya mayangani oyo. Nazali kosanga na bino mpona kopesa matondo na nkolo mpona kotambolisa na ye miziki ezalaki kitoko makasi mpe tomboli biso maloba ezalaki kaka kolimbisa biso te kasi ebongoli bomoi na biso. Na assemblée solennelle totombolaki boyangambe ya liboso mpe bandeko moko ya mibali mibale basangani na baapostolo ya zomi na mibale. Siko loyembo moko ya kitoko na lingaka ezali kopesa bokasi na biso mpe ndenge tozokende liboso eza metton de lardeur. Tika tokende banso liboso na mosala nkolo ntango bomo esi tokozwa mbano na etumba mpona lotomo ya moto. Tika biso tobimisa mopanga ya nguya ya bosolo kobanga te atako monguna azali kotelema liboso yoka mpiko mpo nkolo azali na ngambo na biso. Tokoyoka te oyo moto monguna akoloba kasi nkolo nde tokolanda. Nasengi na bino ya koyekola maloba ya conference oyo mingimingi na basanza moto bokoya. Luka na kati wana ndenge nini ya kokotisa maloba oyo na kati ya mabota na biso na koteya na bino na masolo na bino na babota na baninga tatako na bato mosusu oyo bazali na kondima na biso te bato malamu kitoko bakoyanola na solo oyo etangamisaki mpe bakoyoka bolingo mpe bakopesa bolingo na posa na bino ya kotosa ekokola awa ozali kokanisa oyo yokaki lelo na mikolo mibale oyo tikoleka.
This general conference marks the beginning of a new era.
Kusangana oyo ezali kobanda ngambo mosusu ya koteya pe ya kosala mosala na ye mpe nzambe alingi toloba na ndenge mosusu oyo tozali kotalela bato na bato bandeko basi mpe mibali bakozala elongo na ndenge ya sika ya kosalisa Collège des anciens ekokomisa makasi mpona kopambola bomo ya bandeko basi mpe mibali mabana bandeko ya basi na kati ya soyo de sekur bakobanda kosala mpe kosalela bato mosusu lokwa bamesana mpe bakopesa mabaku malamu na bilenge ya basi mpe mpona kosala elongo na bango. Maloba na biso na mokili ezali epe ezali ya solo. Tozali kobenga mwana nyonso na esika nyonso bazali bomoi to bakufi mpe baya na nkolo na bango mobikisi na bango kozwa mapamboli ya tempelo mpe kozwa bomoi ya suka mpe bazwa bomoi ya seko. Kozwa lobiko esengeli kompesa makasi mpe kobomba mibeko to makano oyo tozwi na kati ya tempelo. Na ntango oyo tozali na batemple 159 mpe mosusu ezotongama nanu. Tolingi tomema batempelo na bato mingi ndenge lingomba ezakokenda mokili mobimba. Na siko tozali na esengo ya koloba susu batempelo mosusu etongami. Batempelo ekozala na bisika boye Salta, Argentina,
Bengaluru,
India, na End, Managua, na Nicaragua, Cagayan de Oro, na Philippines, Layton, Utah,
Richmond,
Virginie, pe na ngumba moko monene oyo tokopona na mboka ya Russie. Bandeko na nga basimbale kotonga ba temple oyo ekoki kobongola bomoi na yo te, kasi ntango na yo na kati ya temple ekobongola bomoi na yo. Na molimo wana naye kopambola bino mpona koyeba makambo nini esengeli osala mpona kosala yango kolekisa ntango mingi na tempolo. Nazali kopambola bino boyokanisa ya malamu na kati ya mabota mpe posa malamu mpona kobatela bomoi na yo mpe bondeko na kati ya libota. Nazali kopambola yo na komatisa kondima na Nkolo Yesu Kristo mpe kolanda ye makasi lokola bayekoli na ye. Nazali kopambola yo ete otombola mongongo na yo mpona kotatola lokola nazali kosala sikoyo ete tokoti na mosala ya Nkolo ya bokonzi nyonso. Yesu Kristo azali Nkolo oyo ezali ngomba na ye, azali kotambolisa yango na baponi na ye. Nazali kotatola boye na koloba na ngai ya bolingo na ngai mpona moko na moko na kati ya miso bino na kombo ya bule ya Yesu Kristo, amen.
Our dear Heavenly Father,
Tata na viso na likolo na tango ya monene ya Pasaka, tuzae ku tondo yo pona likabo ya mwana na yo Yesu Kristo, pona bolingo na yo, pe pona lipambo ya koza na ba profeta na mokolo ya lelo. Tuzae ku senga yo lelo, pona ngolu na yo, pona kozala na makokani ya Kristo, pona kosalisa na ndenge ya mobikisi. Tozae ko senga ete toza na mpiko ya kolanda mu profeta na biso, ya kolongola kocha tango pona kokende na tempelo, pe kozala mingi mingi lokola mwana wa Yesu Kristo. Tozae ko senga o boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Oyo ezalaki bopanje sango ya masangani ya 188 ya lingomba ya Yesu Kristo ba Santo Mikro Masuka ba lobi ba ponamaki na bakambi pe bakambi minene ya lingomba miziki ezalaki na bayembi ya tabernacle. Bapanje sango oyo epesamaki lokola lisalisi na Bonifield Distribution. Ko balola yango to pe ko komisa yango ndenge nyonso na kozanga ndingisa e pekisami.